สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's okay that you're not okay meeting grief and loss in a culture that doesn't understand หนังสือสารคดีเชิงสะท้อนและคู่มือการรับมือความโศกเศร้าเขียนโดยเมแกนเดวินนักจิตบำบัดและผู้ก่อตั้ง Refuge in Grief ผู้เขียนนำประสบการณ์ส่วนตัวจากการสูญเสียคู่รักอย่างกระทันหันมาผสานกับมุมมองทางคลินิกและการสังเกตเชิงสังคมเพื่อโต้แย้งว่าสังคมมักเข้าใจความเศร้าแบบผิดทางหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอวิธีเอาความสูญเสียออกไปแต่ชวนผู้อ่านยอมรับว่าความเศร้าเป็นปฏิกิริยาปกติของความรักและการพลัดพรากโครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็นหลายส่วนตั้งแต่การรื้อความเชื่อเดิมเกี่ยวกับการฟื้นตัวไปจนถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ที่กำลังโศกเศร้าและผู้ที่ต้องการสนับสนุนพวกเขาจุดเด่นอยู่ที่ภาษาตรงไปตรงมาอ่อนโยนและไม่เร่งบังคับให้หายดีตามกรอบสังคมทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการรื้อภาพจำว่าความเศร้าควรถูกแก้ไขให้เร็วที่สุดแกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งกับแนวคิดที่มองความโศกเศร้าเหมือนปัญหาที่ต้องรีบแก้เมแกนดีไวน์ชี้ว่าความเศร้าไม่ใช่ความผิดปกติทางจิตไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนบุคคลและไม่ควรถูกตัดสินจากความเร็วในการกลับสู่ภาวะปกติแนวคิดนี้สำคัญเพราะวัฒนธรรมร่วมสมัยมักให้คุณค่ากับการฟื้นตัวที่รวดเร็วจนทำให้คนที่ยังเจ็บปวดรู้สึกว่าตนเองกำลังทำอะไรผิดหนังสือจึงเปลี่ยนจุดสนใจจากการหาวิธีลบความเศร้าไปสู่การเข้าใจว่าความเศร้าเป็นสภาวะที่ต้องได้รับการยอมรับและอยู่ร่วมอย่างมีศักดิ์ศรีการย้ายกรอบคิดแบบนี้ช่วยลดการตีตราและทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการไม่โอเคในบางช่วงเวลาไม่ใช่ข้อบกพร่องแต่เป็นส่วนหนึ่งของการสูญเสียที่แท้จริงประเด็น2ความแตกต่างระหว่างความเจ็บปวดกับความทุกข์ที่ถูกสังคมซ้ำเติมหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นของหนังสือคือการแยก pain ออกจาก suffering โดย Divine เสนอว่าความเจ็บปวดจากการสูญเสียเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ที่ยืดเยื้อและหนักขึ้นจำนวนมากเกิดจากการถูกเข้าใจผิดถูกเร่งให้หายหรือถูกบอกว่าควรทำตัวอย่างไรแนวคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นว่าไม่ได้มีเพียงการสูญเสียเท่านั้นที่ทำร้ายแต่ยังมีปฏิกิริยาของคนรอบข้างระบบสังคมและคำแนะนำแบบสำเร็จรูปที่ทำให้ผู้โศกเศร้ารู้สึกโดดเดี่ยวหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงอารมณ์ภายในแต่ยังวิพากษ์แรงกดดันภายนอกที่ทำให้ความเศร้ายากขึ้นการทำความเข้าใจความต่างๆนี้ช่วยให้ทั้งผู้กำลังสูญเสียและผู้สนับสนุนเรียนรู้ว่าบางครั้งสิ่งที่ต้องลดไม่ใช่ความเศร้าแต่คือการตีความและการแทรกแซงที่ไม่จำเป็นประเด็น3วิธีอยู่กับคนโศกเศร้าโดยไม่พยายามซ่อมสิ่งที่ซ่อมไม่ได้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่ามากสำหรับคนที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นเพราะมันเปลี่ยนบทบาทของผู้สนับสนุนจากผู้แก้ปัญหาไปเป็นผู้ที่อยู่เคียงข้างอย่างซื่อสัตย์ Divine เน้นว่าหน้าที่หลักไม่ใช่ทำให้อีกฝ่ายสบายใจทันทีไม่ใช่รีบปลอบด้วยถ้อยคำเชิงบวกหรือยกคำสัญญาเกี่ยวกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่คือการยอมรับความจริงของความเจ็บปวดและอยู่กับมันอย่างไม่หลบเลี่ยงแนวทางนี้สะท้อนความเข้าใจเชิงสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งเพราะคนที่กำลังเศร้าไม่ได้ต้องการคำตอบเสมอไปแต่อยากรู้ว่าความรู้สึกของตนไม่ถูกปฏิเสธหนังสือจึงเสนอทักษะเชิงมนุษย์ที่สำคัญมากเช่นการฟังโดยไม่ตัดสินการไม่รีบแนะนำและการพูดความจริงอย่างอ่อนโยนวิธีคิดนี้แตกต่างจากคู่มือปลอบใจทั่วไปที่มักเน้นสูตรสำเร็จแต่กลับไม่ตอบโจทย์ความจริงของการสูญเสียประเด็น4การให้สิทธิ์ความเศร้าเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้สูญเสียอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดว่า grief belongs to the griever หรือความเศร้าเป็นของผู้เศร้าเองหนังสือยืนยันว่าคนอื่นไม่อาจยึดพื้นที่ประสบการณ์นั้นไปได้แม้จะหวังดีแค่ไหนก็ตามประเด็นนี้มีในสำคัญในเชิงจิตวิทยาและจริยธรรมเพราะการสูญเสียมักทำให้คนรอบตัวเผลอพูดแทนรู้สึกแทนหรือกำหนดจังหวะการฟื้นตัวแทนผู้สูญเสียดีไวน์เตือนว่าการรับฟังอย่างแท้จริงต้องเริ่มจากการยอมให้เจ้าของความเศร้าเป็นผู้กำหนดภาษาของตนเองหนังสือจึงสนับสนุนความเป็นเจ้าของประสบการณ์มากกว่าการบังคับให้ดำเนินตามแบบแผนสากลที่ตายตัวผลลัพธ์คือผู้อ่านจะเข้าใจว่าความเศร้าไม่ควรถูกทำให้เรียบง่ายเพื่อความสะดวกของคนอื่นแต่ควรถูกมองว่าเป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่ต้องใช้เวลาความเคารพและพื้นที่ในการดำรงอยู่ประเด็นสุดท้ายการสร้างชีวิตที่เดินเคียงกับความสูญเสียไม่ใช่การลบความสูญเสียทิ้งในส่วนท้ายหนังสือเสนอทางไปต่อที่ไม่ได้หมายถึงการปิดฉากความเศร้าแต่หมายถึงการสร้างชีวิตที่อยู่ร่วมกับมันอย่างมีความหมาย Divine ไม่สัญญาว่าความเจ็บปวดจะหายไปหมดเธอเสนอภาพของการใช้ชีวิตแบบ Middle Path คือไม่จมอยู่กับการพยายามกลับไปเป็นคนเดิมและไม่ยอมให้ความสูญเสียกลืนกินทุกอย่างแต่เรียนรู้วิธีพยุงชีวิตที่เปลี่ยนไปให้ดำเนินต่อได้ แนวทางนี้เป็นจริงกว่าหนังสือ Self-Help ทั่วไปเพราะยอมรับว่าการสูญเสียถาวรเปลี่ยนโลกภายในของคนเราอย่างลึกซึ้งหนังสือจึงมีประโยชน์ทั้งต่อผู้อ่านที่กำลังเสียใจหนักและต่อผู้ที่ต้องทำงานกับผู้สูญเสียในเชิงวิชาชีพมันช่วยสร้างกรอบคิดใหม่ว่าการเยียวยาไม่จำเป็นต้องหมายถึงการลืมคือการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตต่อไปโดยไม่ปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับคนที่กำลังเผชิญความสูญเสียอย่างกระทันหันคนที่ต้องการสนับสนุนเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่กำลังโศกเศร้ารวมถึงนักบำบัดและผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตที่อยากเข้าใจความเศร้าอย่างลึกซึ้งและไม่ลดทอนประสบการณ์ของผู้รับบริการจุดเด่นของหนังสือคือการรวมเสียงของประสบการณ์ส่วนตัวความเข้าใจเชิงวิชาชีพและการวิพากษ์วัฒนธรรมที่เร่งให้คนหายเจ็บเร็วเกินไปทำให้เนื้อหาไม่ใช่แค่ให้กำลังใจแต่เปลี่ยนวิธีคิดต่อการสูญเสียอย่างเป็นระบบเมื่อเทียบกับหนังสือไว้อาลัยจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่รีบเสนอคำปลอบแบบง่ายๆและไม่บังคับให้ผู้อ่านมองโลกในแง่ดีเกินจริงแต่ยืนยันว่าความเศร้าเป็นสิ่งสมเหตุสมผลและควรได้รับการเคารพหนังสือจึงมีทั้งคุณค่าเชิงอารมณ์และเชิงความคิดช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการอยู่กับความเจ็บปวดอย่างซื่อสัตย์อาจเป็นรูปแบบของความแข็งแรงที่แท้จริงคุณต้องการสนับสนุน LPC Megan Divine คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่